The winter of 1848 was difficult.
Vuoden 1848 talvi oli vaikea, haasteellinen pioneeri uudisasukkaille Suolijärven laaksossa. Kesällä 1847 Brigham Young oli julistanut, että pyhät olivat viimein saavuttaneet määränpäänsä. Tämä on oikea paikka, sanoi presidentti Young, jolle oli näytetty näyssä, mihin pyhien oli määrä asettua. Kirkon varhaiset jäsenet olivat kestäneet valtavia vastoinkäymisiä evankeliumin palauttamisen edetessä. Heitä oli karkotettu, kodeistaan vainottu ja ahdistettu. He olivat kärsineet sanoin kuvaamattomia vaikeuksia ylittäessään tasankoja, mutta nyt he olivat viimein oikeassa paikassa. Vuoden 1848 talvi oli kuitenkin ollut äärimmäisen ankara. Talvi oli ollut niin kylmä, että joidenkin ihmisten jalat olivat paleltuneet pahoin. Tyytymättömyyden henki alkoi laskeutua pyhien keskuuteen. Jotkut kirkon jäsenet julistivat, etteivät he rakentaisi kotean laakson. He halusivat pysyä vankkureissaan, sillä he olivat varmoja siitä, että kirkon johtajat johdattaisivat heidät eteenpäin johonkin parempaan paikkaan. He olivat tuoneet siemeniä ja hedelmäpuiden taimia, mutta he eivät uskaltaneet hukata niitä kylväämällä ja istuttamalla niitä karuun aution erämaahan. Jim Bridger, sen ajan tunnettu tutkimusmatkailija, sanoi Brigham Youngille, että hän antaisi $1,000 ensimmäisestä säkillisestä maissia, joka kasvatettaisiin Suolajärven laaksossa, koska hän sanoi, että se olisi mahdollista. Tilannetta mutkisti se, että Kaliforniassa oli juuri löydetty kultaa. Jotkut kirkon jäsenet kuvittelivat mielessään, että elämä olisi yksinkertaisempaa ja yltäkylläisempää, jos he muuttaisivat Kalifornian etsimään rikkauksia ja parempaa ilmanalaa. Tämän tyytymättömyyden pilven varjossa Brigham Young puhui kirkon jäsenille. Hän julisti, tämä laakso on paikka, jonka Jumala on osoittanut kansalleen. Meidät on sysätty ojasta allikkoon ja potkittu pellolle, ja täällä me olemme ja tänne me jäämme. Jumala on näyttänyt minulle, että tämä on paikka, johon sijoittaa hänen kansansa. Ja juuri täällä he tulevat kukoistamaan. Hän on hillitsevä luonnon voimien pyhiensä hyväksi. Hän on nuhteleva hallaa ja maaperän hedelmättömyyttä. Ja maa on tuleva hedelmälliseksi. Veljet, menkää nyt ja kylväkää siemenenne. Näiden siunasten lisäksi presidentti Young julisti, että Suolajärven laakso tultaisiin tuntemaan kansakuntien valtatien. Kuninkaat ja hallitsijat tulisivat käymään siellä, mikä parasta, Herran temppeli pystytettäisiin. Nämä olivat merkittäviä lupauksia. Monet kirkon jäsenet uskoivat Brigham Youngin profetioihin, kun taas toiset pysyvät epäilevinä ja lähtivät etsimään sitä, mitä luulivat paremmaksi elämäksi. Historia on kuitenkin osoittanut, että jokainen Brigham Youngin lausuma profetia on toteutunut. Laakso on kukoistanut ja ollut tuottoisa. Pyhät ovat menestyneet. Vuoden 1848 talvi oli suuri keino, jonka avulla Herra opetti kansalle arvokkaan opetuksen. Pyhät oppivat, kuten meidän kaikkien täytyy oppia, että ainoa varma ja turvallinen tie varjelukseen tässä elämässä tulee siitä, että luottaa Jumalan profeettojen neuvoihin ja noudattaa niitä. Varmastikin yksi tämän kirkon jäsenyyden kruunaamista siunauksista on se siunaus, että meitä johtavat Jumalan elävät profeetat. Herra on julistanut, maan päällä on kerrallaan vain yksi sellainen, jolle tämä valtuus ja tämän paperin avaimet on annettu. Kirkon profeetta ja presidentti tänä päivänä, Thomas S. Monson, saa Jumalan sanan kirkon koko jäsenistöä ja maailmaa varten. Lisäksi me tuemme profeettoina, näkijöinä ja ilmoituksen saajina myös neuvonantajia ensimmäisessä presidenttikunnassa ja 12 apostolin koorumin jäseniä. Kun ajattelee palautuneita jalkoja ja karua erämaata, niin varmasti niiltä varhaisilta pyhiltä vaadittiin uskoa luottaa profeettaansa. Oli kyse heidän omasta selviytymisestään ja hengestään. Herra kuitenkin palkitsi heidän kuuliaisuutensa ja siunasi niitä, jotka seurasivat hänen äänitorveaan ja antoi heidän menestyä. Samoin Herra toimii nykyään teidän suhteenne ja minun suhteeni. Tämä maailma on täynnä niin monia elämäntaitokirjoja, niin monia itsensä kaikki tiettäviksi asiantuntijoiksi julistaneita, niin monia teoreetikkoja, kouluttajia ja filosofeja, joilla on neuvoja mihin tahansa ja joka ikisen asian. Nykypäivän tekniikan avulla saa tietoa lukemattomista aiheista näppäintä painamalla. On helppo jäädä siihen ansaan, että luottaa lihan käsivarten, saadakseen neuvoa kaikesta. Ja lasten kasvatuksesta onnen löytämiseen. Vaikka osa tiedosta onkin arvokasta, niin me kirkon jäsenet voimme saada tietoa puhtaan totuuden lähteestä, nimittäin itse Jumalalta. Meidän olisi hyvä etsiä vastauksia ongelmiimme ja kysymyksiimme tutkimalla sitä, mitä Herra on ilmoittanut profeettojensa välityksellä. Saman nykypäivän tekniikan avulla meillä on sormenpäämme ulottuvilla profeettojen sanoja miltei mistä tahansa aiheesta. Mitä Jumala on profeettojensa välityksellä opettanut meille avioliitosta ja perheestä? Mitä hän on profeettojensa välityksellä opettanut meille opiskelusta ja kaukonäköisestä elämäntavasta? Mitä hän on profeettojensa välityksellä opettanut meille henkilökohtaisesta onnesta ja täyttymyksestä? Se, mitä profeetat opettavat, saattaa jostakusta tuntua vanhanaikaiselta, epäsuositulta tai jopa mahdottomalta, mutta Jumala on järjestyksen Jumala. Ja hän on perustanut järjestelmän, jonka kautta me voimme tietää hänen tahtonsa. Ei Herra Jumala tee mitään ilmoittamatta suunnitelmien palvelijoilleen profeetoille. Tämän aikojen täyttymisen taloudenhoitokauden alussa Herra vahvisti uudelleen, että hän puhuisi meidän kanssamme profeettojensa välityksellä. Hän sanoi, minun sanani toteutuu täysin, olipa se puhuttu minun omalla äänelläni tai minun palvelijoideni äänellä. Se on sama. Profeettaan luottaminen ja hänen seuraamisensa on enemmän kuin siunaus ja etuoikeus. Presidentti Ezra Taft Benson julisti, että meidän oma pelastumisemme riippuu profeetan seuraamisesta. Hän kuvaili profeetan seuraamiseen 14 perusasiaa. Tämän aamun kokouksessa vanhin Claudio Costa, 70 koorumien johtokunnasta, opetti meille näitä 14 perusasiaa hyvin vakuuttavalla tavalla, koska ne ovat hyvin tärkeitä, toistan ne jälleen. Ensimmäiseksi, profeetta on ainoa ihminen, joka puhuu Herran nimissä kaikessa. Toiseksi, elävä profeetta on meille välttämättömämpi kuin pyhät kirjoitukset. Kolmanneksi, elävä profeetta on meille tärkeämpi kuin kuollut profeetta. Neljänneksi, profeetta ei koskaan johda kirkkoa harhaan. Viidenneksi, profeetalta ei vaadita mitään erityistä maallista koulutusta, eikä suosituksia, joita hän voisi puhua mistä tahansa aiheesta tai toimia missä tahansa asiassa milloin tahansa. Kuudenneksi, profeetan ei tarvitse sanoa, näin sanoo Herra, antaessaan meille pyhän kirjoituksen. Seitsemänneksi, profeetta kertoo meille, mitä meidän on tarpeen tietää, ei aina sitä, mitä me haluamme tietää, vaan mitä tarvitsemme tietää. Kahdeksanneksi, profeetta ei rajoita ihmisviisaus. Yhdeksänneksi, profeetta voi saada ilmoitusta mistä tahansa asiasta niin ajallisesti kuin hengellisestikin. Kymmeneksi, profeetta voi antaa neuvoja yhteiskunnallisissa asioissa. Kaksi ryhmää, joiden on vaikeaa seurata profeettaa, ovat ylpeät oppineet ja ylpeät rikkaat. 18. Profeetta ei välttämättä ole suosittu maailmassa eikä maailmallisten ihmisten keskuudessa. 13. Profeetta ja hänen neuvonantajansa muodostavat ensimmäisen presidenttikunnan, kirkon korkeimman koorumin. Ja 14. Seuratkaa elävää profeettaa ja ensimmäistä presidenttikuntaa, niin teitä siunataan. Hylätkää heidät, niin te tulette kärsimään. Veljet ja sisaret, vuoden 1848 pyhien tavoin mekin voimme päättää seurata profeettaa, tai me voimme luottaa lihan käsivarteen. Olkoon meillä viisautta luottaa elävien profeettojen ja apostolien neuvoihin noudattaa niitä. Minä todistan heidän hyvyydestään ja todistan, että he ovat Jumalan kutsumia. Todistan, ettei ole mitään turvallisempaa tapaa kohdata elämä, löytää vastauksia ongelmiimme, saada rauha ja onni tässä maailmassa ja turvata oma pelastuksemme kuin se, että noudatamme heidän sanojaan. Lausun tämän todistuksen Herran Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.